waay ummato romo kana beektu laata keessummaan keenyarraa dargaggoo umrii waggaa 18 oguma daddaa qabuuf oguma uumaan na badhaase kanaan ummata koo gargaaru aadaa koos dagaagsuuf beeksisuun fedhaa jedhu beenyaa dhaabaati maqaansaa beenyaan yeroo ammaa kitaabota lama barreessee maxxansiisuudhaaf qophii irra jira barnoota seeraan digirii qaba tujubeetuu adaamaatti bilbiluun haasofsiise walumaa galatti oguma qabuun waan hojjetaa jiru nuuf ibsuun eegala.
Hojiin irratti bobba'ee jiru hojii aartiiti. Ani barreessaa fiilmiidha. Taatummaatiinis fiilmii irrattis nan hojjedha. Akkasumas dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessatti diraamaa irrattis akkasuma taatummaatiinis nan hirmaadha. Barreessaadhas barreessaa kitaaba fiilmii biraa waan gara garaati. Kanaaf ogummaan koo gama aartiitiin yoo ta'eyyuu baay'ee jechuuf hin dandeenya.
Oguma seeraatiin digirii qabaa jette beenyaa garuu ati amma aartistiidha. Kan baratte dhiiftee attamiin gara aartiitti deebite?
Egaa hojiin aartii akka tasaa nama keessattumama danuma na keessattumame aartiin yeroo mana barumsaa high school yookiin immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jiruanii aartii keessatti baay'ee hirmaachaan ture sagaleetiin keessumaayyuu diraamaa mana barumsaa keessatti hojjetaman irratti illee hirmaachaan ture sanaa booddee ani baradhe seera qofa miti kolleejii barsoota jimmaati illee dippiloomaatiin eebbifameera inni afaan oromootiin keessumaa gara aartiitti dhufuuf baay'ee na gargaareeran. Booddee kana egaa seera kan hin baradhe seerri immoo hunda keessa jira sanaa booddeedha ani keessa koo barbaacha gummaa kana dhiisee gummaa seeraa kana dhiisee gara aartiitti kan hin dhufe aartiin waan nama ho'eef walumaa galatti kan hin gara kana dhufuu danda'e.
Yeroo ammaa egaa kitaabota lama barreessite maxxansiisuudhaaf qophii irra akka jirtu naaf ibsite kitaabota ati maxxansiisuudhaaf qophii irra jirtu kun maal?
Kitaaboleen kun afaaniin ogeessota gama kana jiraniin kanneen ilaalamanii yaada irratti kennamanidha kitaabota gurguddaadha. Inni tokko asoosama dheeraadha gaadii jedha mata dureensa asoosama baay'ee barsiisaa fi seenaa qabeessa kan ta'e seenaa faanas kan wal qabatedha akkasumas immoo falaasama garaagaraa kan of keessatti qabatedha seenaa eenyummaa aadaa oromoo keessumaayyuu makmaaksaan sirbootaan waan garaagaraan kan guutame asoosamni kun baay'ee asoosama guddaadha baay'ee asoosama cimaadha namni baay'ee ni jaallata jedheen amana inni tokko isa kana lammaffaan immoo kitaaba durduriif baacoo. Keessumaayyuu kitaabni kun oolma daa'immaniitii kaasee haga yuunivarsiitii akkatti gargaaramuu danda'an itti yaadamee kan qophaa'edha. Suuraanis kan guutamedha kitaabni kun baay'ee kitaaba guddaadha.
Baacoof durii kitaaba ati jettu kun ijoolleef barumsa akkamii kenna?
Baacoo fi durduriin kun keessumaayyuu yeroo ammaa kana wanti akkasii hin mul'achaa jiru hafee jira mana barumsaatti ijoolleen kan ittiin barattuun qabdu. Namoonni yeroo baay'ee kan ittiin bashannanillee dubbisanillee kan aadaa isaanii seenaa isaanii eenyummaa isaanii isa darbellee. Isa dhufullee akka xiinxalanillee kan itti godhan kitaabni garaagaraa hin jiru kanumatti yaaduutiin kan qopheessedha kitaabota lamadha durduriif baacoon kun mata dureensaa jedhan jedhama jedha kanaaf kunis kitaaba baay'ee guddaadha kana lamaan ammananii maxxansiisuuf sochii irra jiru.
Diraamaa gaggabaabaa nan barreessaa taatoo fiilmiitis daayireektara fiilmiitis annaan jette amma immoo kitaabota lama barreessee maxxansiisuudhaaf qophaa'ottan jira jette. Hojii aartii keessatti abubbaatu iyyuu namoonni haqi tokko yookaan fiilmii hojjechuu irratti yookaan taatoo ta'uudhaan yookaan immoo kitaabota barreessuu irratti bobba'aniitu qixxa tokko yookaan lama qabatanii adeemu inni kan keetii garuu gama hundumaatiin fakkaataati. Hojii hojjettu keessatti yaadi kee si duraan hin tamsa'u.
Sirriidha kuni wanta ulfaatudha dhugaa kee jettee ani garuu takkaa dhaladhee lafa kanarra hagan jirutti ani keessa kootti kan dhalatee kan guddateeru aartiidha. Ani immoo gama maraatiin keessumaa dandeettiin kun guddaan ani gama barreessuutiin ani nuuf arge baay'ee kan nuuf arge gama barreessuutiin garuu gama maraatiin yoo nu jedhe nan danda'a. Fakkeenyaaf ani kanaan dura fiilmii mata dureensaa Gumaa jedhu barreesse taatummaatiinis irratti hojjedhe kun ammallee kan mul'achaa jirudha iddoo garaagaraatti yuunivarsiitiif kolleejjitatti. Gara biraas immoo diraamaa fakkeenyaaf amma dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessatti kan tamsa'aa jiru diraamaa dheeraani ammallee jaatii ol kan tamsa'e. Ilkee kan jedhu keessatti illee taatummaatiin nan hojjedha kana qofa miti dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaaf diraamaa dhedheeraaf gabaabaa nan barreessa kanaaf gama hundumaa iyyuu keessa nan jira garuu ni ulfaata itti yaadnennaani wal cinaa dhaabbannennaani waan dandeenyuutiin waan tokko yoo gumaachine nuti booru seenaanis nuun komatu ofii keenyallee waan gaabbi nuun qabnu kanaaf ani hagan danda'e sabakofi ani yon qoba ko miide me manto sabakof ummatakof biyakof kambu abusiyote kanafin gam hundanu ofi kofi jeron qabut fayedame dendekin qabut fayedame kanani kan hunde ke sejiru kanafi
atiga kitabota kanas barresi filmi wanis tato taud anis rattirmadu yero heddu filmin afan oromotin barreefamu yokanis filmin afan oromotin hojjetam hagas namonni hin ilalani kitabotas abarreefamu yumale ummati keny adadu bisu hin qabu kan jedu kometu dagama se abaye barreesito tabra yero amma mal fakkata sakanan durarra jijjiramni mulata jira biye keset
eye duga kejette ega gama filmitin yolalle amma yutanan baye tin wafa kesumati filmi afan oromo hojjette isatto jette gati de bisu ninda malis filmi afan oromo magalo toromya ke satti ju mulacha hinjiran esumati ju mulacha hinjiran kanammo adaf turizmin oromya alle kanaratti wan hojjecha jiru injiru amma malis kanu tagarsi isnu filmi afan oromo kollejjo tafi university to oromya ke sejiran isayyu isan hunde ke sattu agarsi sunu amma iro amma kanab darbe darbe rakisata filmi afan oromo ratta mas idal jiru irati kaukaba kanako famiti ummanni simmo enyummasa adasa garafun rat falasa masakan itagarsisu kan kunrasa gore itagarsisu kan kani federbe itagarsisu senasa sayadechisu kan ammas ummatichumti jechi tokojira sanga abbanga facapse ormi jeburu skaido muti ammas ofike nyeyo cinne qabanne demnin okunjuru de guddaga woni dandenya guddisun dandenya artike nyenati muti ummata ballada ummata guddara lafa ballagam lafa guddagam magalo toromiya gurgudda meeka tujira baaye tujira kana keessatti qof ummanni oromo miileen 40 yote otoma miileen 40 hafe naumti kuma tibbato ko filmi afan oromo laale artin kuni seenan kuni guddachuun danda gama kanaan baaye dubattaf ne ra hojjechuu tunu rajiraatan malle kana qofaan miti gama kitaabaatin sochiin baaye ne jira ma kitaabaatin keessumaayyu filmi ra kitaabaayya garu aadaan dubbisu malle injiru inni cimuu tunu rajiraata kanaafi gamu maraatinu gama arti kenyaatinu laafin ne jira kanaaf ani ammasan injiru ummanni keenya waan dandeenyu hundaa wal cinaa dhaabbanne inni barreessuu barreessu inni taatummaan hojjetu inni kaanis haa dubbisu inni ufaa jaallatu ummanni keenya ufaa jaallatu mee ufitti galagalee ufaa ilaaluudha ani amsii kommayyuu kan jiru gama aartiitiin.
Biiroon aadaaf tuurizmii oromiyaa kan hundeeffameef aadaa seenaa aartii oromoo dagaagsuuf bal'isuu irratti rakkoo keessumaa gara fiilmiiwwan oromoo laalchisee jiru ittiin dhiyeeffanneessin yoo dhiyeessitanoo deebiin isaanii maali?
Inni guddaan iyyuu kana keessumaati kan sirbu keessaa filmii afaan oromoo yeroo qabattee deemtu waan filmii baattee deemtu miti kan inni fakkaatu maalinni kan inni ati fanjii yookiin boombii baattee magaalaa seente si'a namoota aangurra jiranii kaasee haga goodaatti jechuudha kanaaf immoo uummanni sodaatu keessa jira filmii afaan oromoo nuti agarsiisuuf ganaa deemnee dee hunda kan nuti heeyyamsiisuu qabnu baddaatii kaasnee haga goodaatti heeyyama kan nu gaafatan nuti eenyummaa keenya aadaa keenyatti calaqqisiisuufidha malee kan nuti baannee deemnu yookiin siyaasa hojjechuuf miti yookiin nuti ergama addaa miti kan nuti baannee deemnu kanaaf ammas maayini isa darbe wal komachuu miti aadaaf tuurizimiin oromiyaa amma keessumattiyyuu nuti uummanni oromoo rakkina qarshii hin qabnu rakkina birrii hin qabnu nuti rakkina aadaas immoo hin qabnu rakkina seenaas hin qabnu nuti badhaadhaadha karaa mara garuu ofitti galagallee of ilaaluudha rakkinni keenya ammas namoonni aangoorra jirus aadaaf tuurizimiin oromiyaa kan inni dhaabbate inni guddaan kana aadaaf seenaa oromoo guddisuudha inni guddaa kaayyoo isaanirra kan isaan ka'anii sochoo'aa jiran garuu kuni ka'an jiru gama aartiitiin isaanillee amma dhaabbatanii of ilaaluu qabu uummata isaanii karaa kana tajaajiluu qabu abbootiin qabeenyaa oromoos abbootiin aangoorra jiranis namoonni marti karaa danda'an irra kanaan gargaaruu qabu seenaan akka nuun gaafanne gaaffii seenaa jalaa ba'uu qabna hundi keenyu karaa jirrurra iddoo jirrurratti.
Artist Beenyaa Dhaabaa ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoome.
Baay'ee galatooma isinillee ulfaadha gama kanaan isinillee waan baay'ee hojjechaa jirtu haaluma kanaan itti nuufufa sagalee keenyallee nu dhageessisa fayyaasaa ulfaadhaatti fufa.